Melna sāta.
No 7. jūņa līdz 11. augustam Latgales kultūrvēstures muzejā Rāzeknē notiek mākslinieces Ģertrūdes Zēļus personāla izstode Piederība. Te vērtēta Jos dzēvis jubilējai itimā apkūpota Jos dzēvis dorbu retrospekcija. Ar mākslinieci Ģertrūdu Zēļu mās sazatikumjos dzimtajā pusē Daugavpils novadā ir pazarunom par to, kur jēj smeļās idejas, ka ir būt brēvmākslinīkam i kaida filozofija simboli īkļauti jūs darbūs.
Nu, vārdu sakot šitie cauri vortiem.
Man redz, vatstāvs arī bija dravinīgs.
Pareizi, ja?
Jā.
Te ir mana pasaule, es aizīmu no tautas prūjo. Mm-hmm. Es ījumu šite. Ziniet, man ir viss šeit doba, dzīvinīgi. Te ir viss, kur es smeļūs, darūs, visu. Visi pavasari, vosaras man aizīt šite. Šite man ir daudz muiņu, bet iten ir nu muna tāva vēl.
Tos muiņas,
jā, tos muiņas kā pīminikļi, tādi. Mm-hmm. Bet man pašā ir, kas saka, trejas muiņas. Visu to redzēt, kā zīt, kā putni, kā bites, tie ir porsaka.
Jā. Un jūs jau arī jūs daudzus gadus esat Reigā nodzēvojis, vai ne Reigā ņiku itēdu saķēt?
Nā, Reigā ir tā, ka es studēju tur akadēmijā, jā, es rodu, visu, bet vasaras es pavadu šitā. Mm-hmm. Un tagad arī man tur ir darbnieca, visus darbojos, bet vasaras es pavadu laukosā. Radušais moments man ir rudens zīmā, bet vasara es esmu pilnīgi ar dobu prūjām.
Jā, jo tā jau ir cilvēks, ja tomēr nevar bez dobas izdzīvot.
Nā, tas nav iespējams.
Bet kā jau spūr ir, teiksim, mākslas darbi vai idejas mākslas darbim labāk runās arī itēdā vidē vai urbānā vidē arī jūs runās?
Jūs, tas ir atkarīgā no tēmas. Man ļoti daudz tēmas ir no šeienas, lauku tēma. Ļoti daudz. Man, piemēram, ir okas rakšana, tu, ko es esmu novērojis. Man ir tā kā muna mote uzvedās, ko iedarējās tajā sātā. Tad, ko te mēs gojam uz bazinēcu. Ar nosaukumu tāds darbs vakarāšanā. Šitie bija vecos motes bērši, tagad jau vairs nav tādu. Pirmī darbi ir radušīs faktiski no šeienes, no munas stāva sātas, no munas sātas ir.
I tad porsarā jūs glāznojat tādu reālu pasauli bildi, ko jūs esat redzējusi, ja? Vai teiksim,
jā,
vai mācat arī fantazēt, ko kūtēs?
Es parodēšu jums, man ir šitien, te ir īkšā, ja? Mm-hmm. Es jums varu tūlēt parodēt. Jūs ēdat ir šite par to, ka man ir te propulis, viss kaut kas ir.
Mani jau nebija.
Nē, turēs nevarās notierēt. Redziet, studijas es netaisu. Studijas pietiekuši bija taisētas strodotas akadēmiju. A kompozīcijas tos ir muņi novērojami. Tie ir salikti, sakūpoti visi. Tūs tā nevar, kā mūsdienās cilvēkiem nesagrib izdomot. Jūs īt, ja?
Jā.
Aha, ir jā. Vizuāli, ir skaisti, ja? Krāsaini, jā, interesanti un aiziet, jā. Bet muņa darbi nav tādi, muņa darbi tīri stosti. Vot šitas te, jā, ar nosaukumu Ainava no dzīves. Ar šitu darbu es pīsadaļājos tagad Pietra baznēcā, izstodī Ainava. Principi tai gleznā ir smilšu pūkstenis.
Jā.
Te ir dzīve. Šite ir divas tā kā acis, kas visu reci novāroju. Šite augšā ir, te ir uzulu ligzdā. Tas ir sakrālais trauks. Tas ir daudz vairāk, nekā tas, ko es pasaku. Jā. Te ir kopnis, tos arī ir simbols. Te ir arī bērnības rogovas. Te ir atkal tos bišu mojas.
Jā.
Šite ir laiva. Mm-hmm. Faktis, tas viss nu dzīves ir. Kā es saku, ļoti dažādi var lasīt, jā.
Bet arī un katrs jau izlasa pa savam, katrs jau īrauga tu simbolu, kas jau ar savu dzēvi tim atrēdī.
Principā es jau no dobas materiālu, bet es jau portā esmu izlaižot savu domošanu.
Tā. Jā, un kādas tieši cilvēkus jūs glāznojat, teiksim, pazēstamos?
Tī, kas man izpaidoja, kas nav tukši, man ir zīduņi arī portrets, ļoti sarežģīti bija ar zīduņi. Jā, par to, ka ziduņam ir vairokas odas.
Jā.
Jis pret attiecīgiem cilvēkiem paroda, nu, attiecīgi. Mm-hmm.
Jā,
ja es, kādu, kurš ir pēdējies. Jā, es aizbraucu uz radošo numu, jis zinava, ka es, mēs, nu, tā sasatikam šo tot. Es veros, ka es nevaru, man jis nav pieejams. Es saku, zin, ko imant? Es eju prom. Es saku, tu neesi tas, kas... Un ko tu te izrādies, man tas nav vajadzīgs, es tevi nedaudz zinu, es saku, es eju projām. I pēkšņi zīdu un cizīt, es tajā odā, es varēju drusku kaut kādu materiālu paņemt no viņa.
Bet kā jūs vispār izdomot kļūt par mākslinieci?
Tas ir ļoti sarežģīti, ir aizvīkoši. Pirmkārt, nu. Mosa jau agrok soka, ja ir pa 7 gadu vecoka, ja soka veidot uz kaut ko, aizgo uz Reigu, tā jai brisnē bija īdomīga. Es esmu mākslinieca, esmu mākslinieca. Es domāju, nā, es nebūšu. Es beidzu vidušu, es nevaru, es jūtu, ka es nevaru, man tomēr vajag.
Mm-hmm.
Un tā es beidzu Rēzekņī mākslas skolu, vai ne, tur es aizgoju uz akadēmiju. Tā kā tas ceļš man bija garš, bet tot, ko te ir tāda porlīsība, ka tu nevari citu, jā. Es netaisu pa tukšu, es nevaru pa tukšu uztaisīt. Man tas neapmīra, ne. Tī ir vecoki mani, tī ir. Es nekot nevarēju uzgleznot vecokus. Izrodās, es esmu mēģinājusi, bet to, ko es sasņēdžu, tas neatbilda tam, ka es jūs uzņēmu. Un ja man ir devuši, man neapmīrinotas. Tikai tot, ko tie aizgoja, jā, dabīgi pēc fotomateriāliem, tur es uztaisājos.
Bet vai nav tā, ka, teiksim, vis mēļokos, ja vis tivokos lītis vai personas arī ir vis grīvtoka attālot?
Jā, vispār, tas man, es neko neizdomāju, ka tā ir. Jūs saprat, tu taisi, ja tu nejūtu, tu mirstību, tu pagodību, ko tu esi sajārdis, tu nevar ielikt iekšā, tu var redzēt, ka tie ir tukša bilde.
Bet vēl viena lieta, ko es jūsu biogrāfijā redzēju, kas man cīši interesanti likos, ka tībē rakstēs, ka kūpš 93. Gada jūs esat breivu mākslinieca.
Tas nebija vinkoši. Par to, ka tas saistīts bija ar skolu, ar skolas darbu, ar kolektīvu, ja tas bija daudz vairāk. Par cik es biju vadēto, man vajadzēja būt arī partija. Tas bija ļoti sarežģīts laiks, tev vajadzēja atsabrīvot. Tīs no to visa ir aizī uztraukums, jo cita domošana, cits viss, kas tie ir neziņa bija.
Bet, teiksim, tagad jūs nenožālojat, ka esat pārdējus jau 26 gadus brējumoksinīce. Nav gribējis skaidrēs atkal stotīs, teiksim, kādā valzas darbā?
Zinot to, kāda tagad izveidojusies sabiedrība, kāda jaunatņa. Kāda attīksme ir pret bārnu audzinošana, jā? Ja muņi kolēgi sacāgi atrodi, tu nevarētu jums strotot. Jo man bija rezultāti. Ja es privāti sagatavu, tad īsastojās, ja mokslas skolā, ja akadēmija īsastojās, man ir bija prasības, ja tī bārni audzēkņi arī izpildēja to. Bet tagad gribu strodēt, gribu nastrot, man tas nepatīk, man patīk, jā, šodien es nevaru, šodien man ir izklaide.
Jā.
Es šo filozofiju nesaprotu.
Bet, teiksim, vai māksla nav bijusi vienmēr, tomēr tāda, nu, kā teiksim, ikdīnas standarta cilvēkam, vienmēr jau likās, ka tie mākslinieki ir tādi, vienmēr bijuši tādi vairāk atvārti, vairāk tieši uz tādu visatļautības bohēmu un iztamlēdzīgu. Pīļaujūšoka.
Jā, bez šaubām par to, ka tas īt uz emocijām, tas īt uz pordzēvojumu, uz tikšanos, taču bez emocijām nevar būt nekas, vai ne? Mēs jau akadēmija arī, jā, lītom, nu, tādi bija jautroki vokurī vai kā, lai tu pasaka, bet mēs nekot nāceļojam tādas lītas, tad, kaut mums ir gleznošana, zemēšana.
Jā.
Te ir svāta līta. Pūrējais laiks, lūdzu, tos ir emocijas, tos ir vēl kaut kas.
Jā, bet tomēr darbs stovu, ka
jā, darbs stovu, jā, jā. Bet agrāk arī likās, jā, tī bija ierobežojumi i tādā veidā, ja, bet es domāju, ja cilvēkam ir īkšā, ja jiem ir prasība izteikties, izmojos visu, ko var darīt. Tāds bija Pauļuks.
Mm-hmm.
Vai tā jām traucēja padomju īkorta?
Jā.
Jis taču brēnum darbas, bet tas nozīmē, ka jām bija īkšā. Jis varēja izateikties. Jā. Bet visgrūtāk ir dzīvot brīvībā, strodot brīvībā. Cilvēks vairs nejūt, jis nezinu, ko īsūkt. Jis nevar sevi organizēt.
Jā, tas
bet kas notiek mākslā? Vai domājat to, kad mākslinieku nomā uzlika klozet pūdu? Te ir brīvība, te ir augstoko domošana brīvības. Vai tas, ka ir pamperi, tos arī, vai tas ir, kad paņem kaut vai mūzikā klasiku porveidoj, vai te ir, tas ir sasnāgums?
Jā, jā.
Tagad arī iztodi, paņem Vermeeru, paņem Van Gogu, uztaisa tehnoloģiski. Kāpēc tas jādara? Kāpēc? Vērtības. Kāpēc vērtības ir jāatšķaida? Kāpēc vērtības jāatšķaida?
Jā, drēžāk jau arī jaunas vērtības.
Jā, Bahu atkal uztaisa, klausies tur kaut ko vai neklāt. Tā kā ir iespēja tiktīs. Es domāju, ka varbūt nevar porspļaut ar tu emocionālu, ar tu gora lielumu. Jā, es tā domāju, ka nevar porspļaut. Jā, bet principā izteikties i mūzikā, i mākslā ir iespēja.
Jā, bet jūs jau pīdzeskorat arī savai izstodē. Itis gan mūsu raidījums izskanēs tad, kad izstode jau būs atklota, bet vēl līdz 7. augustam uz Rēzeknes Latgales kultūra vēstures muzeja var nobraukt. Itī ir jūsu jubilējas izstode.
Nu, tā jau ir. Man jau nepatīk par to runot, bet baigi vērienīgi bija tie muzejas vadība. Es pat biju porsteigta. Es momentāli pīkritu. Pēc tam, zinat, ka es sīvīti, vispirms pīkrēt, pēc tam domāju. Bet droši vien labi ir, jo laiks īt, tas prasa ļoti daudz fiziska darba, sagatavošanos, jā. Es nāsu cilvēks, kas ražoja darbus. Ah, pa godu es iztaisīšu 5-6. Man tā neizīt. Es neražoju tik daudz darbu. Tā kā te izstodi tāda retrospektīva, jā, ir jaunokie darbi, ir vecokie, ir vispār darbi, kas netika izstodēti nekot.
Un, teiksim, tagad arī atlasot to savu retrospekciju, jūs jums droši vien pašai ir interesanti pazavērt, teiksim, kāda jūs kā mākslinīce un kā personība bijat, teiksim, agrā jaunībā, un kāda esat, piemēram, tān, kas ir tos galvenos atšķirības, kas jūs uz kā mākslinīce ir mainījusies pa godim?
Ļoti grūti atbildēt par sevi, ļoti, ļoti.
Protams, vienmēr tā ir.
Jā, kaut gan man, piemēram, viena glezna ir nosaukuma pierasviete pēc Akhmatova romāna, jā. Un te mokslas zinotniece, Baiva Eglīte, es atsāku klausīs. Bet tas tie tēma, ko tu agrok taisīji, tie tagad ir aktuāla. Es biju porsteigta, redzi, skatētos, varbūt tāds vēsturnīgs, es redzu savaidok, jā.
Jā. Cik prasa
redzi, galvenais ir tas sagatavošanas moments. Tas, kamēr tu iznusēji, tu jau jūti kompozīciju, tu jūti jau krosos, es skicis netaisu, es sagatavošanas materiālu, man viss ir īkšā. I tas ir diezgan ilgs process ir, ja, kamēr tu izdomāji visu, kā tie bildi būsīs. Viens tāds gadījums, viena no pēdējām bildiem bija jauna cilvēka portrets. Jis izroda pie manis apskatētīs darbus, i tot, ko tas jaunais cilvēks īgoja, man jis uzrunova. I es redzēju jo visu būtību, to, ko es runāju, man jau bija es visu vocu. Tas bija priekš manis materiāls, jā. Es pat nejūtu. Tad, kad mēs, kā saka, katrs savu ceļu gojam, es uzskicēju un man nadūt mīru. Kompozīcija man nadūt mīru. Ja draukus es uz laukiem, es atrūnu audaklu, ja, i es uzglaznoju.
Mm-hmm.
Bet pabeidžu es Reigā. Tā kā ir tādas lītas, kas ļoti, ļoti atrasinojās. Otra tā, ja, i bugotīgi tas materiāls ir. Bet ir tādas lītas, kas ir, nu, ilgoks tas process. Bet viss tas notiek ikšēm. Kam ir es atrisinājumu. Nu
jā. Bet, teiksim, vai nav tā, ka savulaik man liekas saruna ar režisoru Joni Streiču, mēs runām par to, ka, ja, teiksim, tu sots rakstēt scenāriju un paīt kādi seši mieneši, un tu nāsi pīzesēt otkom pie jo, nu tā tad nav lamts, tas scenārijas nadzims, ka jam ir jodzims tomēr tā bez garam pauzem un uzreiz vīnā momentā.
Es tas tā ir, un sevišķi iztraucē. Man tas tā bija ar ceļojumu uz Ēģipti. Pēc ceļojuma man bija materiāls, ja, un es sagatavoju audeklus, viss man ir kompozīcijas, viss. I man kaut kas iztraucēja. Iztraucēja to ritmu visu. Vot tas ir liels, liels mīnus pie darbu tādu zokšanu. Mm. Tā kā tas tā ir. Nevar atstot. Ir vai nu to aizēj uzreiz, ej tu mēnešiem vai... Vai cik ilgi, jā, bet vajag ar tu dūmu vajag iznest cauri, bet vīnā tādā gojīnī. Kalnasāta.